นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอัปปะภาเกอิมัสสมิงกะเปจัตตาโรพุทธานิบัตติงสุกะกุสันโธโกนากะมโนกัสสโปอัมวากังภะคะวาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์คุทธกนิกายพุทธวงศ์กันที่36ว่าด้วยเรื่องพระกะกุสันทะพุทธเจ้าองค์ที่22สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระเวสสภูพุทธเจ้านั้นมาก็มีพระพุทธเจ้า4พระองค์ทรงพระนามว่ากะกุสันทะและโกนาคมณะกัสสปะและพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นในกับอันนี้สาวกสันนิบาตของพระกะกุสันทะพุทธเจ้านั้นมีเพียงครั้งเดียวมีพระอรหันต์มาประชุมกัน 40,000 องค์เท่านั้นในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าเขมราชได้ถวายมหาทานพร้อมทั้งบาตรจีวรและยาต่างๆมียาหยอดตาเป็นต้นแก่พระสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นประธานเวลาได้ทรงสวนาการซึ่งพระธรรมเทศนาขององค์พระศาสดานั้นแล้วก็ได้ทรงบรรพชาองค์พระศาสดานั้นก็ได้ทรงพยากรณ์ซึ่งพระเจ้าเขมราชนั้นไว้ก็พระนครที่เกิดของพระกะกุสันทะพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเขมนครพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์มีนามว่าอัคคิทัตพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าวิสาขาพรหมณีอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะภิกษุผู้ปฏิบัติชื่อว่าพุทธิยะอัครสาวิกาชื่อว่าสาขาและสารัมภาไม้ซึกใหญ่เป็นไม้สีมหาโพธิ์มีพระกายสูงได้40ศอกมีพระชนมายุได้ 40,000 ปีเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าต่อจากพระเวสสภูนั้นว่าก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ากะกุสันทะซึ่งเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ทรงคุณธรรมหาประมาณมิได้เป็นที่ยำเกรงของเทพยดามนุษย์ในสากลโลกพระกะกุสันทะพุทธเจ้านั้นทรงเพิกถอนเสียซึ่งภพทั้งปวงถึงแล้วซึ่งความสำเร็จในจริยาสำเร็จแล้วซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดหลุดพ้นจากภพทั้งปวงเหมือนกับราชสีอันหลุดพ้นจากกงฉะนั้นเมื่อพระกะกุสันทะพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกได้ทรงประกาศพระธรรมจักรนั้นมีผู้ได้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นการตรัสรู้ครั้งแรก 40,000 โกฏิต่อมาเมื่อองค์พระกะกุสันทะทรงทำยมกปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ต่างๆในอากาศก็ได้มีผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งเทพยดามนุษย์ 3,000 โกฏิซึ่งเป็นการตรัสรู้ธรรมครั้งที่2ต่อมาครั้งที่พระกะกุสันทะทรงประกาศพระสัจธรรม4ประการแก่นรเทวยักษ์ก็ได้มีผู้ตรัสรู้ธรรมนับไม่ถ้วนอันเป็นการตรัสรู้ธรรมครั้งที่3สาวกสันนิบาตซึ่งล้วนแล้วด้วยพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้ปราศจากมนทินแล้วผู้มีจิตสงบคงที่แล้วของพระกะกุสันทะพุทธเจ้านั้นมีเพียงครั้งเดียว มีกำหนดพระอรหันต์ประชุมกัน 40,000 องค์ในคราวนั้นเราตถาคตได้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามบัญญัติว่าพระเจ้าเขมราชได้ถวายทานเป็นอันมากในพระพุทธศาสนาได้ถวายบาตรจีวรและยายอตาได้ถวายสมณบริขารซึ่งล้วนแต่ดีๆแก่พระภิกษุสงฆ์องค์พระกกุสันธพุทธเจ้านั้นได้ทรงพยากรณ์เราตถาคตไว้ว่าพระเจ้าเขมราชนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทธกัปอันนี้จักได้ออกบรรพชาจากกรุงกบิลพัสดุราชธานีจักได้ทรงบำเพ็ญเพียรทำทุกขกิริยาจักได้นั่งที่โคนต้นไม้อัชฌปารนิโคธจักได้ทรงรับประเคนข้าวป่าญาติในที่นั้นแล้วจักไปที่แม่น้ำเนรัญชราจักฉันข้าวปลาญาติที่ริมแม่น้ำเนรัญชราแล้วจักไปที่โคนต้นโพธิพฤกษ์ตามทางอันประเสริฐที่เกิดด้วยบารมีขันไปถึงแล้วจักได้ทำประทักษิณโพธิพฤกษ์จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพธิพฤกษ์อันมีนามว่าไม้อัสถะนั้นจักมีพระชนนีมารดาทรงพระนามว่าพระนางมายาจักมีพระชนกบิดาทรงพระนามว่าสุทโธทนะตาชาจักได้เป็นพระศาสดาทรงพระนามว่าพระโคดมจักมีอัครสาวกชื่อว่าโกดิตะและอุปติสสะผู้หาอาสวะมิได้ผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบตั้งมั่นจักมีภิกษุสำหรับปฏิบัติชื่อว่าอานนท์จักมีอัครสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณาผู้หาอาสวะมิได้เป็นผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบตั้งมั่นจักมีไม้สีมหาโพธิ์ชื่อว่าไม้อัสสัทธะจักมีอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถาอารวกะจักมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราจักมีอายุ100ปีเป็นอายุไขเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำพยากรณ์อันนี้แล้วก็มีใจล่าเริงยินดีว่าพระเจ้าเขมราชนี้เป็นพืชเป็นหน่อพระพุทธเจ้าเหล่าเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลก็พากันโห่ร้องสาธุการตบมือละเบ่งเสียงแซ่ยกมือขึ้นนอบน้อมแด่องค์พระเจ้าเขมราชว่าถ้าพวกเราจากพลาดจากศาสนาของพระโลกนาถเจ้าพระองค์นี้ก็จักได้พบพระเจ้าเขมราชในอนาคตการเหมือนกับพวกคนที่ข้ามนาทีทานซึ่งพลาดจากท่าตรงหน้าก็จะข้ามได้ท่าล่างฉะนั้นเราตถาคตผู้เป็นพระเจ้าเขมราชในคราวนั้นได้ฟังคำนี้แล้วก็ยิ่งมีใจผ่องแผ้วเลื่อมใสตั้งใจบำเพ็ญทศบารมีให้ยิ่งขึ้นพระนครที่เกิดของพระกกุสันธพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเขมวดีคราวนั้นเราได้เป็นพระเจ้าเขมราชาเมื่อเราจะแสวงหาพระสัพพัญญุตญาณก็ได้บรรพชาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอัคคิทัตตพราหมณ์พระพุทธมารดาทรงพระนามว่าวิสาขาพราหมณีพระกกุสันธพุทธเจ้านั้นเกิดในตระกูลใหญ่ในเขมบุรีตระกูลของพระองค์เป็นตระกูลที่ล้ำเลิศกว่าตระกูลทั้งหลายพระองค์ทรงดำรงคารวาสอยู่ 40,000 ปีที่ปราสาททั้ง3ซึ่งมีนามว่ากามวัฏฐนะกุปราสาทและกามสุทธิปราสาทละติวัฒนะปราสาทมีสนมนาฏนารี 30,000 นางซึ่งล้วนแต่ประดับประดาร่างกายอยู่เสมอมีพระมเหสีทรงพระนามว่านางโสภิณีมีพระโอรสพระนามว่าอุตระพระองค์ได้เห็นนิมิตทั้ง4แล้วก็เสด็จออกบรรพชาด้วยรถม้า ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนบริบูรณ์จึงได้สำเร็จเป็นพระสันเพชรพุทธเจ้าเวลาได้ทรงรับคำอาราธนาของพรหมแล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐที่มิฆทายวันอุทยานมีพระอัครสาวกชื่อว่าวิทูระและสันชีวะมีภิกษุสำหรับปฏิบัติชื่อว่าพุทธิยะมีอัครสาวิกาชื่อว่าสามาและจำปะนามามีไม้ซึกเป็นไม้สีมหาภูมีอัครอุปถากชื่อว่าอัตตุคาตะและสุมนะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทาและสุนันทามีพระกายสูง40ศอกมีพระรัศมีสีทองแผ่ออกจากพระกายไปตลอดที่11โยชน์โดยรอบมีพระชนมายุ 40,000 ปีเมื่อพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่นั้นก็ได้ทรงโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมากแล้วก็ปรินิพพานไปพระองค์ปรินิพพานที่เขมราชพระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุของพระองค์นั้นสูงได้1คาวุธคือ100เส้นสิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาคัมภีร์มธุรัฐวิลาสินีว่าเมื่อพระเวสสุพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนั้นการเวลาล่วงมาได้29กับหาพระพุทธเจ้ามิได้ต่อมาถึงพัทธกับนี้จึงมีพระพุทธเจ้า4พระองค์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้า4พระองค์นั้นคือพระกกุสันธะองค์หนึ่งพระโกนาคมนะองค์หนึ่งพระกัสสปะองค์หนึ่งพระโคดมองค์หนึ่งการที่เรียกกับนี้ว่าพัทธกับนั้นเพราะเป็นกับที่เจริญด้วยพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์นับทั้งพระอริยะเมตไตรซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าพระกกุสันธพุทธเจ้านั้นเวลาจุติจากดุสิตสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางวิสาขาพรหมณีซึ่งเป็นมเหสีของอัคคิทัตตพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์ราชครูของพระเจ้าเขมราชในเขมนครการที่พระกกุสันธพุทธเจ้าได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ครั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าในครั้งนั้นโลกนับถือตระกูลพราหมณ์ว่าสูงกว่าตระกูลกษัตริย์กล่าวคือในคราวใดโลกนับถือตระกูลกษัตริย์ว่าสูงกว่าตระกูลพราหมณ์ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ในคราวใดโลกนับถือตระกูลพราหมณ์ว่าสูงกว่าตระกูลกษัตริย์ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ดังนี้เพราะฉะนั้นพระกกุสันธพุทธเจ้าจึงได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลซึ่งประกอบด้วยสลึงคารบริวารยิ่งกว่าตระกูลกษัตริย์พระองค์ได้ประสูติที่เขมวันราชอุทยานเมื่อพระองค์มีพระชนมายุการได้ 40,000 ปีก็ได้ครองสมบัติแทนบิดามารดาเพียบพร้อมด้วยความสุขอยู่ในปราสาททั้ง3คือกามวัฒนะปราสาทกามสุทธิปราสาทและลติวัฒนะปราสาทมีนางโสภิณีพรหมณีเป็นมเหสีเป็นใหญ่กว่าสนมนาลี 30,000 นางมีพระโอรสชื่อว่าอุตรกุมารเวลาพระองค์ได้ทรงเห็นนิมิตทั้ง4ก็มีความยินดีในเพศบรรพชิตจึงได้ทรงลดอันเทียมด้วยม้าอาชาในเสด็จออกบรรพชาในเขมวนราชอุทยานพร้อมกับบุรุษบริวาร 40,000 คนบุรุษบริวารทั้ง 40,000 คนนั้นก็ได้บรรพชาด้วยกันสิ้นเมื่อนอพระมุนินทรทรงบรรพชาแล้วก็มีภิกษุ 40,000 นั้นเป็นบริวารทรงตั้งบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนบริบูรณ์ก็ถึงวันเพ็ญเดือน6เวลาเช้า พระองค์จึงเสด็จหลีกออกจากเหล่าภิกษุบริวารไปโดยลำพังพระองค์ได้ทรงฉันมัทุปายาตอันธิดาชิลินทะพราหมณ์ในสุลินทะนิคมถวายแล้วเสด็จไปพักกลางวันอยู่ในป่าไม้ตะเคียนพอถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากป่าไม้ตะเคียนทรงรับหญ้าคาแปดกำมืออันนายสุภัททะถวายแล้วเสด็จไปที่โคนไม้ซึกกระทำประทักษิณแล้วปูหญ้าคาแปดกำมือนั้นลงหญ้าคาแปดกำมือนั้นก็เกิดเป็นรัตนบัลลังก์สูงได้14ศอกพระองค์ก็เสด็จขึ้นประทับแล้วทรงตั้งพระหฤทัยต่อความเพียรอันประกอบด้วยองค์สี่พอพบค่ำก็ได้ทรงชำนะพยามารพร้อมทั้งเสนาแล้วได้บรรลุวิชาสามตามลำดับยามทั้งสามแห่งราตรีพอถึงเวลาจะใกล้รุ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระศรีสันเพชรพุทธเจ้าแล้วทรงเป่งอุทานวาจาตามพุทธประเพณีและทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณไม้สีมหาโพธิ์ได้7สัปดาห์พอถึงสัปดาห์ที่8ก็ทรงรับคำอาราธนาของพรหมแล้วเสด็จไปทรงแสดงพระธรรมจักรแก่ภิกษุ 40,000 องค์ซึ่งบวชตามพระองค์ที่ป่าอิสิปตนมิฆทายวันใกล้มิถิลามหานครภิกษุ 40,000 องค์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นและเทพเจ้ากับเหล่ามนุษย์อื่นๆก็ได้สำเร็จมรรคผลถึง 40,000 โกฏิอันจัดเป็นการตรัสรู้ธรรมครั้งแรกในศาสนาของพระกะกุสันทะต่อมาครั้งที่สองคือพระกะกุสันทะทรงธรรมยมกปาฏิหาริย์ที่ภายใต้ต้นลังใหญ่ใกล้ประตูเมืองกันนะกุตะนะมหานครนั้นได้มีผู้สำเร็จมรรคผล 30,000 โกฏิต่อมาครั้งที่สามคือครั้งที่พระกกุสันทะทรงแสดงธรรมแก่นรเทวยักษ์นั้นมีผู้สำเร็จมรรคผลที่จะขนานามีเรื่องมาว่านรเทวยักษ์นั้นเป็นยักษ์มีร่างกายดังมนุษย์แต่อยู่ในฝ่ายเทวดาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ทางเปียวแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากเมืองเขมวดีนรเทวยักษ์นั้นมีกำลังกายมากสามารถจับคชสารมาฉีกหากินเป็นอาหารได้แต่มีนิสัยชอบกินเนื้อมนุษย์มักเอาน้ำผึ้งและน้ำเย็นไปตั้งไว้ที่ใกล้ทางกันดารบางทีก็ล่อคนทั้งหลายด้วยช่อดอกไม้หอมต่างๆจับคนที่หลงด้วยวัตถุคือข้าวน้ำและดอกไม้นั้นกินเป็นอาหารเนืองๆจนคนทั้งหลายเรียกว่ามนุษย์ยักษ์ดังนี้ก็มีต่อมาก็ไม่มีใครที่จะผ่านเข้าไปในดงใหญ่นั้นได้ดงใหญ่นั้นก็เป็นดงอันน่ากลัวของคนทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งองค์พระกกุสันทพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมบัติในเวลาจะใกล้รุ่งแล้วก็ทรงพิจารณาดูสัตวโลกได้เห็นนรเทวยักษ์กับมนุษย์อื่นอีกปรากฏอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์จึงเสด็จไปโดยทางอากาศผ่านประชาชนที่รวมกันอยู่ในที่ใกล้ประตูเมืองแล้วเสด็จลงในที่ใกล้นรเทวยักษ์ขึ้นประทับบนบัลลังก์ของนรเทวยักษ์เมื่อนรเทวยักษ์ได้เห็นก็มีใจสมนัสยินดีว่าองค์พระมหามุนีนี้ได้เสด็จมาเพื่อจะอนุเคราะห์เราแล้วก็รีบไปสู่ป่าหิมพานต์กับยักษ์บริวารของตนไปนำเอาดอกไม้ต่างๆมาบูชาองค์พระกกุสันทะแล้วนั่งเฝ้าอยู่ด้วยความเคารพเป็นอันดีคนทั้งหลายได้แลเห็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เหาะผ่านไปในคราวนั้นก็พากันตามเสด็จไปจ จนกระทั่งถึงที่ใกล้นรเทวยักษ์ได้เห็นนรเทวยักษ์นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสอัศจรรย์เมื่อพระกะกุสันธพุทธเจ้าจะทรงทำให้นรเทวยักษ์ซึ่งทำการบูชาอยู่ด้วยดอกไม้ให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในผลแห่งการบูชาและแลเห็นผลแห่งกรรมอันชั่วร้ายที่นรเทวยักษ์ได้กระทำมานั้นจึงได้ทรงแสดงผลแห่งกรรมโดยพิสดารแล้วทรงแสดงสัจธรรมสี่ในที่ประชุมนั้นเทพยดามนุษย์ทั้งหลายในที่ประชุมนั้นได้บรรลุธรรมวิเศษผลที่จะคานนาต่อมาภายหลังได้มีพระอรหันต์สี่หมื่นซึ่งบวชพร้อมกับพระกะกุสันธะนั้นไปประชุมกันองค์พระกะกุสันธะได้ทรงแสดงปาติโมกอุเทศในที่ประชุมนั้นที่ประชุมนั้นเรียกว่าสาวกสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์สี่ซึ่งมีในศาสนาของพระกะกุสันธะในคราวนั้นหน่อพระทศพลคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเขมราชอยู่ในเขมนครทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขเสมอมาต่อมาก็ได้ทรงบำเพ็ญมหาทานและได้ทรงบรรพชาดังแสดงมาสิ้นเรื่องพระกะกุสันธะพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้